Getariako baso magikoa. Bazen behin dojun baso izaneko baso bat. Basoa toki oso polit batean zeko, itsasora begira. Bertako zuaitzak irudiz beteta zeuden eta adarrek, begiak, zuzurrak, eskuak zituzten. Baso magiko honetan kolore guztietako zuaitzak zeuden. Arroxak, laranjak, urdinak, basoaren erdien kobazulo bat zegoen eta Getariako umeek pentsatzen zuten basoko margolaria bertan bizi zela. Askotan joaten ziren kobazuloko sarrerara, baina ez zuten inor ikusten. Egun batean kobazuloan manta bat ikusi zuten bertako umeek. Mantaren azpian margolariaren argazki bat zegoen. Urrengo egunean aurra kobazuloara joan ziren eta hor zegoen ikustera eta topatu zuten margolaria. 68 urte zituen eta munduko margolari ospetsuena zen. Begi urdina, azal txuria eta sudur handia zuen eta barregarria ere bazen. Margolariak kume guztiei eskatu zien gurasoei ezer ez esateko. Umeek hitza eman zioten margolariari. Jose zuen izena, oso txintxoa zen eta umeekin jolastea gustatzen zitzaion. Postetan gelditzen ziren beti. Egun batean margolaria iritsi zaldatu eta esan zuen goazen gurasoei abisatzera, harrituta gelditu ziren. Guk bagenekien Josea uzarta izango zela. Azkenean gurasoak ezagutuko zituela beste arratsalde batean. Jose kobazulora sartu zen eta esan zuen harriturik. Zer da gauza politau? Izan ere umeek karta bat egin zioten Joseri. Bertan hau jarri zioten. Kaixo Jose, txuozo guztura ibiltzen gara zurekin jolasten. Baina eguraldi txarra egiten duenean ezin dugu baso magikora etorri. Eta gure gurasoek esan digute ea nahi duzun gure kaleko txetara bizitzera etorri. Pila-pila gustatu zitzaion oparia, ala ere Josek erantzun zien oso pozek zekolako basulan, oso zorion txua zelan. Baina berak hor egingo zuela umeko batxekoa eguraldi txarra egiten duenean, berarekin bertan jolasteko. Baso baten forma zuten puzgarriak zituen umeko ban. Urrengo egunean arratsaldeko 4:35 geratu ziren lagunak eta pijama festa bat egin zuten. Egun batean Jose gaixo jarri zen eta aurrak triste-triste geratu ziren. Ezin zuen kalera atera eta kobazuloan denen artean txoko goxo bat prestatu zuten. Egunero sopa beroa iramaten zioten Joseri eta botilikak ere bai. Medikua ere joan zen egun batean Jose ikustera. Azkenean zendatu egin zen eta umeako zopose jarri ziren. Festa handi bat prestatu zuten ospatzeko. Musika, txutxiak eta dantza egin zituzten. Oso ondo pasatuz. Ikaragarria izan zen umei izugarri gustatu zitzaien. Gero denak joan ziren umeko balekura basoko toke eman zion Josek. Elefanten leioak, tximuak, irudiekin umeak harrigarria zela esan zuten. Eta iritsi zen egun bat Jose bidaia importante bat egin behar zuena. Bere familia ikustera joan behar zuen Bartzelonara. Orduan denek agurtu zuten eta horrela bukatu zen Getariako Jose magikoa. Jose basoko gizon harrigarria mundu osoko basoetako saria lortu zuen.